Nuun tii latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä Pekkanen. Moderatores europei septimana vergente Berolinum convenerunt ut diem anniversarium quinquagesimum tractatus romani celebrarent. Ille tractatus quo communitas economica europea in urbe Roma condita est fundamentum hodierne unionis europee habetur. Presentibus moderatoribus declaratio de rebus gestis statu propositisque unionis Berolini divulgata est. Ex illa declaratione unio id agit ut ante annum bis millesimum nonum quo proxima comitia parlamentaria europea fient structuram suam renovet. De lege autem fundamentali aut de amplificatione unionis de quibus nationes sodales dissentiunt in declaratione Berolinensi nulla fit mentio. Summus pontifex Benedictus sextus decimus unionem europeam duris verbis vituperavit quod in declaratione Berolinensi ad anniversarium unionis quinquagesimum divulgata nulla de Deo Christianorum mentio facta esset. Europam apostasie noxiam de vera fide de fecisse, cum et dei et radicium suarum Christianarum oblivis queretur. Natalis unionis europee incidit in diem annuntiationis Beate Virginis Mariae, qui in Ecclesia Christiana novem mensibus ante nativitatem domini celebratur. Annuntiationis dies in de nomen habet, quod evangelista Lucas narrat angelum Gabrielem ad Mariam advenisse et dictis verbis ave gratia plena annuntiasse illam filium Iesum parituram esse. Mense februario pontifex Romanus exhortationem post synodalem nomine sacramentum caritatis dedit in qua linguam latinam sacerdotibus commendat. In conventibus internationalibus, qui hodie frequentiores habeantur, unitatem et universalitatem ecclesiae clarius exprimii, si liturgia latine celebretur, exceptis scilicet lectionibus homilia precibusque fidelium. Preces autem notissime latine recitentur et cantus gregoriani cantentur. Sacerdotes futuros papa hortatur, ut ad missam latine celebrandam, ad textus latinos usurpandos, ad cantus gregorianos cantandos se preparent. Fideles posse doceri, ut preces communiores, latine recitent, et partes liturgie more gregoriano cantent. Minister Japonie primarius Shinzo Abe confessus est Japones inter secundum bellum mundanum, feminas ex regionibus asie quas occupaverant in servitium sexuale arripuisse. Antea Japones illis criminibus sepius negatis iram peregrinorum excitaverunt. Femine que ut consolatrices in lupanaribus Japonum laborare coacte erant circiter ducenta milia numerabantur. Investigatores Americani predicunt magnas in zonis climaticis mutationes hoc seculo futuras esse. Illas mutationes precipue ad zonas calidam et temperatam spectantes floram et faunam illarum zonarum afficere. Maxime periclitari animalia zone calide quia in illa regione temperature minime variant neque animalia accommodate sint ad variationes. Nuuntis latinis recitatis auscultatoribus gratias agimus et valediicimus.